Waa uummata Oromoo kan beektu laata. Biyya tiyaatira addunyaa jila maanduratti marroo 55 Faransaay keessa tulfeessanii akka Itoophiyaas ammoo jila maanduratti marroo 8 fulfeessanii naannoon Oromiyaa ammoo kalee galmaa walga'ii jirtu gala Oromoo Finfinnee jiru keessatti ulfeeffatuu jalqabaati. Qophiitan irratti tiyaatira Ulluuqqoo jedhan agarsiisan. Qophiitan irratti bulchoota naannoo Oromiyaa dabalee keessummootittii itti dhufe keessummaan keenya taardhaalleen ogeessi tiyaatira Ulluuqqoo Obbo Magarsaa Kumaati guyyaan tiyaatira kabajamuun maaliif barbaachisee biyyisamitti eessatti jalqabee jettetu jireenya qabanaa.
Tiyaatirri kan jalqabame biyya Giriikii irraa dhaloota kiristoosiin dura bara 1534 eegalame jedhamee yaadama. Sanaan booda addunyaa irratti baruma baraan darbaa ture. Biyya keenya keessas dhufe biyya ammoo gara Itoophiyaatti yoo dhufne tiyaatirri ulaagaa tiyaatiraa guutu kan hojjetame akka lakkoofsa barshaatti bara 1905 hordowaa 4 lamaan kana keessayyi kan jalqabame yeroo sanallee barreeffameeti bara 1913 kan waltajjii ga'e jedhama.
Guyyaan tiyaatira addunyaa sadarkaa addunyaatti kabajamee ture yoom?
Yeroo 55 kan kabajame biyya Faransaayitti kabajame tiyaatirri addunyaa kan jalqabames yoo dogoggoru baadhee biyyuma Faransaayitti jalqabame.
Yoom kan inni kabajame?
Baatii lamaan duraati.
Guyyaa tiyaatira addunyaa kanatti maaltu hojjetama? Kabajamuunsa kaayyoonsa maaliif?
Guyyaan tiyaatiraa tokkoffaa qorannoof qo'annootu gaggeeffama. Guyyaan tiyaatiraa yeroo kabajamu tiyaatirri maalirra ture amma maalirra jira fuuldura maal ta'uu qaba kan jedhu lammata immoo tiyaatirri agarsiisa gaa guyyaan tiyaatiraa sun tiyaatiraaf waan kennamu tiyaatira addunyaa maal keessa akka jiru. Tiyaatirri sadarkaa duraanirraa guddate moo hin guddanne kan jedhu waa'een tiyaatiraa ka'ee haalan irratti akka mariin gaggeeffamuuf guyyaan tiyaatiraa kanaaf barbaachisummaansa.
Akka biyyaattoo yoomi guyyaan tiyaatiraa kun kabajamu kan jalqabee eessatti?
Kan jalqabame biyya Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitii Finfinneetti kan kabajame waggaa 3 kana kabajame inni sadaffaa yuunivarsiitii Walqixxeetu kabaje achi dipaartimentiin tiyaatiraa achi jira dipaartimentii haaraa bananii kanaaf jecha achirratti kabajan isaan. Guyyaa tiyaatira addunyaa rarreeffachuudhaan baatii lamaan dura akka Itoophiyaatti jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti guyyaan tiyaatiraa kun kabajaniitu yoom?
Kanaan dura kabajamee beeku. Yeroo jalqabaatiif akka naannoo Oromiyaatti kaleessadha kan kabajne nuti. Gaafa.
Wixata kaleessaati.
Wixata kaleessaati nuti kan kabajne.
Eessatti kabajan?
Magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti ayyaana tiyaatiraa kana kan kabajne.
Guyyaan tiyaatiraa inni kan Oromoo kuni attamiin kabajamanii haala isaanitti?
Guyyaan tiyaatiraa haala ittiin kabajame sila tiyaatiroonni adda addaa dhiyaachuuf malu ture akka Oromootti tiyaatirra waltajjii irra jiru yeroo kanatti hin qabnu tiyaatira tokko qabna. Tiyaatirri kunis immoo tiyaatira Ulluuqqooti. Tiyaatira Ulluuqqoo uummataaf keessayyuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaafi kaabinoota isaanii akkasumas immoo keessummoota artistoota bebbeekamoo isaan affeeruudhaan guyyaa kana kabajne jechuudha. Tiyaatiruma tokko agarsiifne sanaan booda mariin fuulduratti tiyaatira Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaa bulchitoota faana haasofne fuulduratti jajjabaatee akkatti fufu marii gadi fageenyaan gaggeessine ogeessotarraayis yaada adda addaa ka'uudhaan tiyaatira keenya fuulduratti ogummaan kun babal'atee guguddachuu akka qabu yaada nuu kennanii fuulduratti bal'isanaan akkatti deemuu dandeenyu dandamne isaa ba'eessa akka ta'ee fi fuulduratti ogeeyyiin biraallee irratti hirmaatanii waggaa 2ffaansa tiyaatirri Oromoo akka ol guddatuuf namoonni yaada qaban yaada nuu kennanii marii bal'aa tokko gaggeessinee haala kanaan qabanii kan jiru.
Adda addummaan tiyaatiraa fiilmii gidduu jiru gama aartii qophiif kan kana fakkaate maal fakkaata?
Tiyaatirri kallattiidhumaan waltajjii irratti uummataaf kan dhiyaatudha. Saayinsii mataasaa danda'e kan qabudha tiyaatirri. Maqaa isaarraa yoo fudhanne tiyaatira jechuun afaan biyya Giriikiin bakka dooyyaa yookaan bakka waatti ilaalan jechuudha. Uummanni dhufee kallattiidhaan taasota wajjin kan wal argu wal ilaalaa taphatu jechuudha. Sinimaan immoo waraabamee innis immoo saayinsii mataasaa qaba wantoonni adda addaa seera isaatiin kan iskiriiniidhaan dhiyaata. Lachuu wanti isaan fakkeessu wanti tokko jira. Lachuu ni mul'atu garuu akkaataatti dhiyaatanidha. Tiyaatirri uummataaf fuulduraan fuuldura achitti waltajjii irratti kan dhiyaatudha. Inni sun immoo iskiriin irratti kan dhiyaatudha. Hojiinsaa haala pirodakshiniinsaa haalatti dhumee jechuudha.
Tiyaatirri Ulluuqqaa waltajjiitti tun hin dhiyaatin dura tiyaatira waltajjii irratti dhiyaate dheeraa kan yaadattu keessaa?
tiyatar dukkanan duba dhaba wajen satin baro 1984 I think wani akkasii na fakkaata tiyaatira yeroo sanan illee ni ilaalle CD-dhaan argeera yeroo jalqabaatiif tiyaatir guutuun isaadha kan oromoo sanan dura garuu tiyaatiroonni waan akka filee ta'an kan namoota adda addaatiin barreeffaman kan dhiyaatan ni jira yuunivarsiitii finfinneetti abuna ashaagiriitiin diimaa warraafaa kan irratti hirmaatan waan akka filee yookaan immoo tiyaatira yeroo guutuu kan hin taane dhiyaatira kanan duras calqabni tiyaatiraa namoonni taphoota gaggabaabuudhaan bara waldaa machaaftuu lamaa jiru 1950 keessa akkas dhiyaatira kan jedhu seenaadhaan ni beekna. Eddatii immoo bara mootummaan amma biyya bulchu kun dhufee asii tiyaatiroonni dhiyaatan ni jiru. Tiyaatiroonni 10-11 akkas kan fayyisaa yaada saafa'iin kan lulluqsaa kan jedhamu. Sinima kureeyaatiin immoo kan dhiyaate hiikaa kan ta'e afaan Oofticha Gadoo. Tiyaatira immoo Dr. Mulugeetaa Nagaasaaf Diimaa Abarraatiin kan Sheekispiir hoteeloon tiyaatiroonni muraasni uummataa dhiyaataniiru garuu uummanni mana tiyaatiraa dhaqee tiyaatira kana hin daawwanne bakka itti daawwatu hin qabu oromoon mana tiyaatiraa tokko hin qabu yeroo yeroodhaan garuu namoonni waltajjiin tokko waltajjii lama iddoo muraasatti mul'atanii sanaan booda waltajjii irraa kan badaniidha jechuudha 11 kan nama jedhu.
Yeroo baay'ee fiilmii agarsiisuudhaa fi oromiyaa keessatti rakkina adda addaa keessa akka darban inni dubbatantu dhaga'ama. Tiyaatirri immoo innumaayyuu hammuma fiilmiiyyuu maqaansa baay'ee ol ka'ee hin beekamu. Mee sadarkaan guddina aartii gama tiyaatiraatiin rakkoon isa mudateoo jira? Sadarkaa maalirra jira? Gara kamitti adeemaa jira guddinni tiyaatiraa?
Egaa tiyaatirri keenya hin guddanne dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata bal'aa amma kanaatiif mana tiyaatiraa tokkollee dhabee waan itti agarsiisu dhabuun akka hin guddanneedha kuni waan ittiin kana jennuun hin qabu hin guddanne tiyaatirri keenya. Haa ta'u malee rakkoo adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf mana tiyaatiraa bakka hin jirretti tiyaatira dhiyeessuu jechuun ulfaatadha. Waltajjii barbaada. Teeknikaalii wantoonni guutamuu fi qaban jiraachuu qaba. Mana tiyaatiraa ta'ee ijaaramuu qaba. Manni sinimaa hundumtuu tiyaatiratti dhiyeessuun hin danda'amu. Waltajjiin isaa garaagartummaa qaba. Internaashinaal wanti seera qabaatu jira. Mana tiyaatiraa tokko mana tiyaatiraa kan jechisiisu. Amma yaaliidhaaf gochaa jirra tiyaatira kana agarsiisuudhaaf. Rakkooleen biraa immoo rakkoon nama mudatan dhugaadha. Qaama mootummaatiin rakkoon adda addaa ni jiraata. Tiyaatira yookaan sinimaa fuudhanii naannoo irratti deemanii agarsiisuudhaaf rakkoon kanaan dura rakkoo guddaatu jira. Rakkoo sana immoo kaleessa akka bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaatti akka gaafitti kaafnee turre kanaan booda rakkoon sun hin mudatu jechuudhaan waadaa nuu galaniiru. Waadaan sun hojiirra ooluu dhiisuudhaaf fuulduratti waan ilaallu taha kanarra jirra hamma.
Amma giddugala aadaa Oromoo maqaansaa innaa dhahamu yeroo hedduun dhagahama. Fiilmiin yookaanis kitaabonni eebbifamuun yoo ta'e maqaa giddugala aadaa Oromootu dhagahama. Erga giddugalli aadaa Oromoo jalqabame kaasee tiyaatiras haa ta'u fiilmii afaan Oromoos haa ta'u namoonni gara kanatti dhufanii daawwachuuf qalbii namoota hawwateera yookaanis bakka argateera fiilmiin aartiin Oromoo jettee yaadda?
Dhugaadha heeyyee. Maalifiin yeroo dhiyoo kana keessatti erga banamee mana tiyaatiraa sana keessatti gaafa fiilmiin eebbifamu manni keenya guutee bakka taa'ullee dhabaa jira karaa fiilmiitiin jechuudha. Karaa tiyaatiraa sunis immoo yeroo darbee gaafa tiyaatira keenya eebbisiisnu manni tiyaatiraa sun guutee nama 800 qabataa manni sun guutee namni diilaaleera. Yeroo kanatti immoo giddugalli aadaa Oromoo bilisaan uummataaf kennaa jira warra hojjetuuf. Kafaltii tokko malee aadaan akka guddatuuf gaafiin keenya sana ture gaafii sana immoo akkasatti nu godhanii nu fudhatanii gaafii nuti gaafanne deebii nu deebisaa jiru waan ta'eef uummanni keenya achitti dhufee ilaaluudhaaf amma ta'e bareeda dhagaa amma uummanni keenya baay'een hin jiru Finfinnee keessaa inni jirus immoo aadaan godhanneedhaaf malee bakki sun banaadha amma tokko kaleessa caala bakki sun nuuf gaariidha jedhee yaadaani uummanni keenya dhaqee waan tokko ilaalee gala.
Tiyaatirri hulluuqoo atiif humnecha Asaffaa qopheessitanii. Meeqa biyyee tiyaatira kanaa hanga tokko naayini?
Qabiyyeen tiyaatira kanaa nama maalummaa isaa barbaadudha. Nama maalummaan isaa jalaa badeedha. Maalummaa keessa jira. Nama maqaan isaa jijjiirameedha. Maqaan isaa maaliif akka jijjiirame nama falmatudha. Taateensaa. Ergaan isaa immoo maalummaa of ta'uu of barbaadu akka qabnudha kan nu barsiisu. Namni of ta'uu qaba. Namni nama ta'uu hin danda'u of ta'uu qaba. Namni of ta'e immoo nama maalummaa isaa beekudha jedha. Yaadni isaa inni guddaan. Kanaadha maalummaadha tiyaatirri hulluuqoo.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa guyyaan tiyaatiraa innaa kabajamu akka Oromiyaatti kaleessa jechuudha irratti argamaniiru jettee rakkoo gama kanaan mudatu cabsitanii deemtanii tiyaatiras haa ta'u fiilmiin afaan Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa deeme akka inni agarsiifamuuf waadaa akkamiiti kan isinii galame gama isaaniitiin? gama bulchiinsaa
karaa bulchiinsaatiin kanaan booda guddina afaan oromoo keessatti yeroo sochootan rakkoon tokko akkasin hin mudanne isin immoo hin mudatu amanaa kanaan booda nuti jirra jedhan kanaan dura maalinni qabiyyeensaa kanaadha kana jedhanii wantoonni adda addaa wanti ilaalaman ture saansoordii akka saansoordii wayii. Hin garuu kanaan booda teatira agarsiistanii fiilmii agarsiistanii rakkoon akkasin hin mudanne naannoo irratti yeroo deemtan wanti tokko isin hin mudatu kanaan booda akka mootummaatti kana irratti hojjannaa jedhanii waadaa nu galaniiru. Egaa kun immoo hojiirra fooluuf dhiisu hundumattuu waan ilaalluudhaan nuti teatira keenya fudhannee bahuudhaaf qophaa'aa jirra. Uummanni keenyas teatiraa fi fiilmii keenya yeroo baay'ee kan hin ilaalle fi aadaa qaburratti osoo hin ta'in sodaanis ni jira ture. Sodaan adda addaa amma fakkeenyaaf industirii sana keessa xiqqoo wantoonni mootummaan kallattii biraatiin ilaalutu ture kalee inni garuu cabeera. Kanaan booda lakkii jedhanii sa'aatii lamaaf wayii tura teatira keenyaa taa'anii sa'aatii sana guutu nu wajjin daawwatanii gammadanii teatirri bareedadha. Kanaan booda wantoota mana barnootaallee wantoonni akka harka iskuul manna Oromiyaatti banamuu qaba. Kanarratti ni hojjenna jedhanii waadaa nu galaniiru kalee.
Kana booda gaa teatirri sin agarsiisan yookaan teatirri sin qopheessitanii saansuree akka hin taane akka sin qopheessitanitti akka isinii darbu kan waadaa isinii seenama.
Egaa isaan kana waadaa nuun seenan amma uummataaf hojjetanitti hojjechuun mirga keessan uummataaf hojjetanitti namni kan dhoowwuuf akka illee hin jiru jiraatu.
Qopheessaa teatira Hulluuqqoo Magarsaa Kumaa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomu.
Kunillee baay'ee galatoomaa. Thank you.